Kultūros pasažai. Kas antrą trečiadienį ir sekmadienį nuo 16 valandos Laisvosios bangos programoje. Tai toliau skamba kultūros pasažų laida. Kviečiame klausytis pokalbio tęsinio su muzikologė Rūta Gaidamavičiūtė, kuri sako, tai yra specialybė, turinti labai nedaug žmonių. Lietuvai reikėtų žymiai daugiau jos atstovų. Bet, kaip ir daug, mes turime labai nedaug. Ir tada žmogus esi priverstas mėtytis įvairiomis kryptimis, nes žinai, kad jeigu tu nepadarysi, apskritai liks nepadaryta. Viešnia kalbina laidos redaktorių vedėją Nijolį Jačieninį.
Kokie jūsų dėstytojai jums padarė didelę įtaką, pas kuriuos jūs studijavot?
Man turbūt labai svarbi buvo Vida Krakauskaitė, pas kurią mokiausi Čiurlionio meno mokykloje ir kuri tiesiog žmogiškai labai, aš nebuvau, reiškia, toks tobulas mokinys ir eibė visokių pasdavau ir šiaip nelabai stropi buvo, bet jinai kažką man jį pamatė, žodžiu, jinai man padėjo tos praeiti visokius krizinius laikotarpius ir jos toks požiūris kiekviename vaike matyti vertą žmogų ir su juo dirbti, man irgi atrodo toks svarbus. O paskui akademijoje aš turėjau 3 specialybės dėstytojus, nes taip išėjo, Antanavičius išvažiavo į stažuotę į užsienį, tada mane perdavė Antanui Venskui, kam žinatilsi jau, mokiausi pas jį iki jo mirties, tai jis mane nukreipė tokio labai tikslingo muzikos suvokimo, tokio matematinių modelių taikymo, struktūrų, šifravimo, tuo metu tai dar nebuvo įprasta, žodžiu, tai buvo toks labai ir pabaigiau pas Algirdą Ambrazą, tai žodžiu, taip visokiausių dalykų teko patirti ir... Manau, kad tai yra į gerą.
O tuo metu paprasčiausiai jūs negalėjote rinktis dėstytojo?
Ne, tuo metu paskirdavo ir būdavo, reiškia, jau labai negarbinga, jeigu jau kas nors iš ko nors norėdavo išeiti, tai visi tartavo kokio nors kriminalą, kad čia kažkas netaip vyksta.
O dabar?
Dabar jau studentai, jau mes taip įvedėm tokią sistemą, kad jie gali kiekvienais metais rašyti pareiškimą pas ką norėtų. Pradžioje net buvom pusmečiai suskirstę, tai bet irgi labai sudėtinga, nes žmogus tik taip pradeda kontaktuoti, sušyla ir tu pats įsigilį tą studentą, ką jisai gali, ką nori ir jau tada perima kitas. Ir dabar padarėm kas metus maždaug keičiasi ir paskui jau baigiamajam darbą jisai kažką renkasi dažniausiai iš tų paskui mokėsi, su kuo temos galbūt sutapo artimesnės, ką norėtų tyrinėti arba tiesiog su kuo lengviau kontaktuoti. Yra čia labai kiekvienam skirtingi motyvai.
Nes visgi daug individualaus darbo yra, ar ne?
Taip, kol kas yra, bet kai pereisime į tą tokią universitetinę.
Bet kodėl jūs jau kelintą kartą minite? Jeigu tai yra blogai, tai reikia šaukti?
Čia, ar tiesiog čia nieko nepašauksi, akademijos biudžetas yra toks, kad čia tik tai reikia tikėtis, kad apskritai dar kas nors išliktų, nes visą laiką kiekvienais metais kažko mažėja, nes nu, tas individualus darbas jis iš tiesų yra labai brangus, jis yra labai reikalingas, jis labai daug duoda, bet tiesiog matyt, neišeina valstybė šiuo metu taip išlaikyti tokio individualaus darbo, nes akademija faktiškai yra imliausia. Dailės akademija turi mažiau žymiai individualaus darbo, ten daugiau yra grupėmis dirbama po kelis studentus, o čia daug ką turi tiesiog vienas su vienu. Tai bus matyti, nu, gyvenimas visada eina tokiom bangom.
Ko jūs mokote savo studentus? Ko norite, kad išmoktų jūsų studentai?
Bendra prasme, tai turbūt būtų tokio savarankiškumo, bet iš esmės tai aš visada sakau, kad studentas turėtų visada klausti, kas ir kodėl yra taip ir kad būtų tas toks jo suvokimas, kad tai, ką jis daro, tai, ką jisai sako, tai, ką jisai rašo, turi būti jam svarbu, kad jis nedarytų tokių darbų, kurie jam atrodo beprasmiai ir kad kuo anksčiau išsiaiškintų tai, kam vertėtų paskirti jo gyvenimą ir tada...
Bet jaunam taip sunku.
Tai yra sunku, nes kažkiek lemia ir ta konjunktūra, bet aš tiesiog stengiuosi kreipti, kad nesivadovautų to konjunktūrą, bet rastų tą savo nišą ir tokį darbą, kuriam nebūtų gaila nei naktų, nei savaitgalių ir kurį tiesiog galėtum panirti. Tai vat, tas irgi kiekvienam kitaip atrodo. Dabartiniai studentai, jie kažkaip, kadangi daugumo yra priversti ir dirbti, jau anksti pradeda. Ir jie kažkaip racionaliau į viską žiūri, nors yra ir vienas kitas ir idealistas.
Thank you.
tiesą sakant, šitas straipsnis tai sentencijų rinkinys kultūros baruose. Jūs kalbėjote su Bartuliu, ar lengvai prisišnekinot jį?
Nu, mes kartu studijavom, tai yra, reiškia, taip kažkaip vienas su kitu jau turim tokį ilgalaikį kontaktą, galbūt kažkokių ir jaunystės sentimentų, ir man visą laiką buvo įdomu sekti, ką jisai daro, nes buvo labai įdomus alternatyvios muzikos festivaliai Kaune, kur jisai dalyvaudavo, ir tai autorius, kuris nėra toks, reiškia, vienodas ir sustabarėjęs, jo labai yra platus diapazonas ir jisai nebijo pasiteikti visuomeniai taip nelabai sušukuotų, kadangi jis nemažai rašo teatro muzikos, tai ir eksperimentuoja drąsiai ir šiaip pati turi savo prigimtį to tokio atvirumo, kad jie, vat, kaip dabar faktiškai žmogus savo 60-mečio išvakarėse Donelaičiui parašė tokį repą donelaitišką ir kitas galėtų, sakykime, nu, 20-30 metų taip nertai tokia visiškai savo nepriimta sfera, o jisai labai natūraliai ir svarbiausia, kad tame yra ir visojo įdirbio ir kokybė jaučiama ir kartu tai yra patrauklų tiems, kuriems galbūt tie jo simfoniniai kokie rimtieji darbai yra nu, per sudėtingi, per sunku suvokti. Tai iš karto nuo toks man labai patinka, kad tu eidamas niekada nežinai, koks bus tas kūrinys, bet dažniausiai vis tiek žinai, kad tame bus širdies, nes jo muzika yra tokia ir klausoma, kaip aš sakau, ne tik muzikologams, jinai yra priimtina ir platesniai publikai, nors negali pasakyti, kad jo muzika būtų struktūriškai nesutvarkyta, ne, ten irgi viskas yra labai tvarkoje, tam lygmenį įdomu yra ir tyrinėti, ir randy įvairiausių dalykų. Bet kartu, kai jos klausai, tai nu, jinai netrodo tokia išvarkta, išstenėta. Jinai nu, tokia šilta nuo širdį dažniausiai būna ir už tai labai patraukianti. Aš turiu tokį net ir naujai muzikai taikomą matą, kad vienas dalykas, ar tu pirktum to kompozitoriaus kompaktus, ar tu pirktum partitūras.
Produktą, kitaip
tariant. Ir galų gale net toks kriterijus, ar tau įdomu tą kūrinį būtų išgirti antrą, trečią, ketvirtą, penktą kartą, nes aš atsimenu, kad buvo pasakytas Kutavičiaus Laukys operos teatre, aš faktiškai ėjau į visus spektaklius ir visą laiką buvo kažkas naujo ir visą laiką buvo įdomu. Tai, nu, tai yra tikrai labai reta, kad šiuolaikinė muzika, vat, ir lygiai taip pat Bartulio dauguma kūrinių yra, bet paklausai po kurio laiko ir kaip iš naujo, klausai kažką kitą girdi ir ta muzika yra tokia nu, šilta, tai žodžiu, aš manau, kad Bartulis yra pasiekęs tokį meistriškumo lygį, kada jisai ir kažkiek kartodamas tas savo, aišku, kaip ir kiekvienas autorius savo atradimus, bet kartu ir sugeba eiti su laiku ir pateikia tokių naujų dalykų. Man jis kažkaip atsiejasi su Kutavičium pagal tą tokį tikrą santykį su tuo, ką daro.
Ir jis drąsus.
Nu taip, jis yra...
Cituoja, pavyzdžiui, kitus kompozitorius ir atvirai prisipažįsta I love Schubert.
Na, tai čia jo tokia serija įdomi, bet iš tiesų, tarkim, Schubertą jisai myli, jis labai šiltai jį cituoja, jis nevaldiškai cituoja, tos citatos yra išaugintos iš muzikos ir matosi, kad ta muzika jam buvo vaikystėje įsėdusi kaip mylima muzika ir jinai už tai labai natūraliai pasirodo jo paties kūryboje. O šiaip tokia drąsa man patinka dar ir kalbantį su juo tai, kad jisai nėra suformavęs savo kažkokio tokio irgi įvaizdžio ir iš kurio neišeina, jisai nebijo parodyti savo silpnybių, jisai nenori dėtis, reiškia, ten kažkokių nenugalimų, pačių protingiausių, pačių geriausių ir taip toliau. Tas visada labai paperka, nes visi mes gerai jaučiam savo visas silpnybės ir kad nesam tobuli ir kaip tik įdomiau visada, kai kažkoks tikrai žmogus daug gyvenime pasiekęs atsiskleidžia ir kaip tikras žmogus su savo visais rūpešiais, laimėm ir nelaimėm, ir tas iš karto tą tekstą daro žmogišką, net tarkim galitų skaityti, tai gal nelabai kam nors yra įdomu jo ta profesionalioji kryptis, bet vat, tie žmogiški gyvenimo apibendrinimai jie atsveria ir tada ta, irgi tas tekstas jisai yra toks kartu ir profesionalams ir šiek tiek ir kitiems, kaip bendras laikmečio kažkokio dokumentavimas, kaip tam tikros kultūrinės situacijos suvokimas, žodžiu, su juo yra įdomu kalbėti ir ne tik apie jį patį, bet apie viską, ką jisai mato aplinkui. Tai vat, štai kažkaip neatsibosta kalbinti, praeina laikas ir tada vėl norisi kažko pasiklausti.
Thank you.
teirautės apie operą. Kol kas libretus operoms jis rašo pats. Praplėtė tą mintį.
Yra rašę jam ir kiti. Nes
tekstus rašyti, tai ne muzika.
Nu, tekstus yra lengviau rašyti negu muzika, šiaip jau. Nes literatūrą mes rimčiau mokykloje mokomės negu muzika. O be to kažkokie tokie kūrybos dėsniai, man atrodo, jie galioja ir tarp atskirų meno sričių. Jeigu tu sugebi apriepti esmę, jeigu yra dalykų, į kuriuos norisi gilintis ir apie kuriuos kažkas svarbus pasakyti kitiems, tai tada ar tu tą pasakai tekstu, ar muzika, ar kažkokio dailės kūriniais, ar fotografija, tai jau tada mažesnis, reiškia, yra tas išraiškos pasirinkimas yra turbūt mažesnis sudedamoji, negu lyginant apie tai, kad tu apskritai turi žinot, ką tu nori ir dėl ko tu nori kalbėti. Ar atkreipti kitų dėmesį, tai aš taip kažkaip galvoju. Visos tos operos jos yra labai įvairios. Man tai iki šiol kažkaip nepralenkta atrodo pamoka, kuri su Masalskiu buvo statyta ir kuri buvo tiesiog tuo laiku toks posūkis visiškai į pas mus nebūtus dalykus. Ir tik tai gaila, kad jinai taip ilgai nebuvo rodoma, nes ir Bartulis tenai dalyvavo kaip atlikėjas ir, žinot, kūrėjai.
Ir kitko, dar kaip atlikėjas, ne tik taip, kūrėjas jis visada, dažnai.
Jis ir performansų savo dalyvauja atliekant, tai, nu, žinot, kūrėjai jau svarbu kiti kūriniai, jam likti ties kažkokią operą ir ją visą laiką multiplikuoti jau nėra taip patrauklu ir pie to tenai ieškoti visokiausių pinigų ir viso kito, nu tai yra, jį jau domina kiti dalykai ir tas labai natūralu, bet aš įsivaizduoju, kad jeigu ir dabar būtų atlikta, tai jinai bus būtų labai šiuolaikiškai ir būtų įdomi ir lankoma ir kai kur jisai galbūt daugiau žaidžia. Kiekvienas žmogus, jeigu jisai nesugeba į save pasižiūrėti ir iš tos jokingosios pusės, jis jau tada pradeda, reiškia, sirgti tam tikrą ligą. O čia aš manau, kad labai natūralu taip save matyti ir iš tos labai paprastos, labai žemiškos perspektyvos ir kaip pats save tokį pamatai, tai tada nebebaisu ir iš kitų išgirsti ką nors, nes nu, tiesiog tau nėra nuo kur nukristi, tu pats esi ant žemės.
Kokie jūsų artimiausi planai kūrybiniai?
Aš stengiuosi vis tiek išlikti su laikmečio dokumentavimu, kad nepraleist visų svarbių premjerų. Paskui visai kitaip jautiesi, nes jeigu va, ten nenuėjai, kažkaip jau tada žinai, kad jau tu nebeturi teisės kalbėti, nebegali to proceso vertinti. Tai kažkaip stengiuosi sekti ir visai jaunų autorių kūrybą ir šiaip nepraleisti rimtesnės premjeros. Ir dabar kitą tokią sritį be kompozitorių dar truputėlį bandau apriepti, tai yra muzikologai, kurie patys savo darbų nesutvarko, nesurenka, nepristato visuomeniai, tų, kurie buvo spausdinti prieš 40-30 metų ir jau esu parengusi keletą tokių rinktinių, tai Antanavičiaus teksto yra, paskui dabar va, šiemet Bruverio tekstų rinktinė išleido muzikos akademijoje ir turiu ir toliau tokių planų, nes manau, kad dabartiniai žmonės jau tikrai netokie, kurie eitų ten į kokią Mažvydo biblioteką ir ieškotų prieš 50 metų ten kokios laikraščios skiautės, kas ten buvo parašyta. Ir prieš einant reikia žinoti, kad jinai tokia dar apskritai buvo. Manau, kad ta muzikologija irgi jinai turėtų būti dokumentuojama ir tada vienas dalykas jauniems studentams yra žymiai aiškiau, į ką jie turi orientuotis, nuo ko atsispirti, kad jie negalvotų, kad maždaug nuvat šiandien nuo jų viskas prasideda ir paskui pasižiūri, kad prieš 30 metų tos pačios problemos jau buvo keltos, aprašytos ir netgi rasti tam tikri jų sprendimo būdai. Žodžiu, planų yra tikrai daug, bet kol kas gal nereikia daugiau apie juos kalbėti.
Dėkuojame muzikologijai Rūtai Gaidamavičiūtei už pokalbį, su radijo klausytojais atsisveikiname iki kito karto. Kultūros pasažai. Kas antrą trečiadienį ir sekmadienį nuo 16 valandos laisvosios bangos programoje. Projektą iš dalies finansuoja Spaudos radijo ir televizijos rėmimo fondas. Thank you.